Татарстанда яшәүчеләр быелның 18-нче, 19-нче һәм 20-нче сентябрендәге сайлауларда тавыш бирү өчен мобиль сайлаучы сервисыннан уңайлы сайлау участогын сайлый ала. Сервис даими теркәлү урыны буенча гына түгел, ә Россия территориясендәге теләсә кайсы уңайлы сайлау участогында тавыш бирергә мөмкинлек бирә. Бу тавыш бирү көннәрендә башка шәһәрдә яки районда булучылар, мәсәлән, студентлар, командировкадагы кешеләр, сәяхәтчеләр вакытлыча теркәлү урынында яшәмәүчеләр өчен уңайлы. Мобиль сайлаучы сайлау системасының иң кирәкле сервисларының берсе. Ул кешегә үз планнарын үзгәртмәскә һәм аңа тавыш бирү уңайлырак булган участокны билгеләргә мөмкинлек бирә, дип билгеләде Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев. Мобиль сайлаучы аша тавыш бирү өчен гаризаны 14 сентябрьгә кадәр Бердәм дәүләт хезмәтләре порталы аша күп функцияле үзәкнең теләсә кайсы офисында яки территория сайлау комиссиясендә бирергә мөмкин. Исезгә төшерәбез. Россия Дәүләт Думасы депутатларын сайлауда Татарстан Дәүләт Советы депутатын өстәмә сайлауда тавыш бирү 3 көн дәвамында 18-нче, 19-нче һәм 20-нче сентябрьдә иртәнге сәгать 8-дән кичке 8-гә кадәр узачак. Яшел үзән сәнәгать җыештыру тибындагы махсус икътисади зонаны Түбән Кама районындагы яңа мәйданчык хисабына киңәйтәчәкләр. Территорияне махсус икътисади зонага кертү турында өстәмә килешү имзаланган инде. Проектны гамәлгә ашыру Татарстан икътисадына 300 миллиард сумга якын инвестицияләр җәлеп итәргә һәм 1800-дән артык эш урынын булдырырга мөмкинлек бирәчәк. Документ махсус икътисади зонаның яңа шикләрен беркетә. Проектта катнашучылар арасында вәкаләтләр билгеле. Яңа мәйданчыкның инженерлык һәм транспорт инфраструктурасын үстерү буенча дикләмәләрне ачыклый. 2029 елга кадәр инфраструктураны үстерүгә бюджеттан тыш чыгымнарны җәлеп итеп, Татарстан бюджетыннан кимендә 50 миллиард сум юнәлдереләчәк. Проект яңа территориядә 8 югары технологияле җыештыруны башлап җибәрүне, шул исәптән шималны тирәнтен эшкәртү продукциясен эшләп чыгаруны күздә тота. Проектның салым потенциалы 2035 елга кадәр 62 миллиард сумнан артык булыр дип бәяләнә. Татарстан премьер-министрын басары, икътисад министры Митхәт Шаһиәхмәтов билеп иткәнчә, махсус икътисади зонаны киңәйтү Россия хөкүмәте һәм икътисади үсеш министрлыгы ярдәмендә мөмкин булган. 2025 елда Татарстан гомуми файдаланудагы автомобиль юлларының сыйфаты буенча Россия төбәкләре арасында 19-нче урын алды. Татарстанда норматив таләпләргә җавап бирә торган төбәк яисә муниципаль ара һәм җирле әһәмияттәге гомуми файдаланудагы юллар өлеше 65.8% тәшкил итә. Идел буе федераль округы төбәкләреннән югарырак урынны Башкортстан алды. Ул 14-нче урында. Юлларның сыйфаты буенча иң яхшы 10 төбәк арасына Мәскәү, Чиләбе өлкәсе, Ингушетия, Севастополь, Ханты-Мансий автоном округы, Югра, Адыгея, Краснодар крае, Дагыстан, Мәскәү һәм Төмән өлкәсе кергән. 2025 елда Татарстанда төбәк һәм җирле автомобиль юлларын ремонтлауга һәм төзүгә 82 миллиард сумнан артык акча тотылган. 2026 елда тиешле чыгымнар 91.4 миллиард сумга кадәр арткан. Узган ел ахырына республикада төбәк әһәмиятендәге юллар 52% гына норматив хәлдә булган, ә 2030 елга бу күрсәткеч 60%-ка җитәргә тиеш. Сез яңалыклар тыңлыйсыз, башка темаларга. 2027 елда Казанда Идел буе демография форумы узачак. Ул Татарстан Фәннәр академиясе каршындагы гаилә һәм демография үзәгенең 20 еллыгына багышлана. 5 елга бер мәртәбә Идел буе демография форумы уздырыла. Онда тикшеренү эшләре генә түгел, гаилә сәясәте, демография, социаль яклау өчен җаваплы идарә органнары вәкилләре дә иң яхшы тәҗрибәләр белән уртаклаша. Киләчәккә эш программаларын формалаштыру өчен җыела. Форумның оештыру комитетын республика премьер-министры Сарунбасары Ләйлә Фазыева җитәкли. Форум эшендә илнең төрле төбәкләреннән хезмәт һәм социаль яклау министрлары, киң җәмәгатьчелек вәкилләре катнашыр дип көтелә. 30 августта Татарстан Республикасы көне билгеләп үтелә. Төбәкнең җыештыру календары буенча бу дата бәйрәм көне булып санала. Быел августта Татарстанда озын яллар булмаячак. Быел 30 август якшәмбегә туры килә. Федераль дәрәҗәдәге бәйрәм көннәре ял көннәренә туры килгән очракта ял көне бәйрәмнән соңгы эш көненә күчерелә. Ә республика бәйрәмнәренә карата әлеге кагыйда гамәлдә түгел, димәк 31 август гадәти эш көне булачак. Август айында Тукайны бергәләп укыйбыз проекты дәвам итә. Әлеге проект сөекле шагыйрыбызның тууына 140 ел тулуга багышланган. Һәр пәнҗешәмбе көнне республика китапханәләрендә ачык очрашулар үткәрелә. Анда катнашучылар бөек татар шагыйренең әсәрләрен татар һәм рус телләрендә укыйлар. Шагыйрь иҗаты турында үзара фикер алышалар. Август айында проектта катнашучыларга мондый әсәрләр тәкъдим ителә. 20 августта мәхәббәт һәм 27 августта бәйрәм бүген шигырьләре. 22 августта Мәскәүдә Татарстан мәдәнияте көннәре узачак. Шунысын да билеп үтәргә кирәк. Татарстан Республикасы Россия Федерациясенең Мәскәүдә ел саен үз көннәрен үткәрә торган бердәнбер төбәге. Татарстан мәдәнияте көннәрендә Мәскәүдә бөек татар шагыйрьләре Габдулла Тукай һәм Советтар Союзы герое Муса Җәлил һәйкәлләренә чәчәкләр салу тантанасы, Татарстан Республикасы мәдәният эшлекләре белән иҗади очрашулар узачак. Татарстан мәдәнияте көннәре Мәскәүдә Татарстан Республикасы сәнгәстәларының концерт программасы белән тәмамланачак. Казан сөлгесе 9-нче халыкара халык җыр һәм бию сәнгате фестиваль конкурсына гаризалар кабул ителә. Әлеге мәдәни чара ЮНЕСКО ярдәмендә 28-30 августта узачак. Иҗади бәйгенең йомаклау гала концерты, Татарстан Республикасы көне һәм шәһәр көненә багышланган тантаналы бәйрәм программасының бер өлешенә әверләчәк. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Фестивальдә үзләренең иҗади сәләтләрен һөнәри артистлар да, һәвәскәр иҗат коллективлары да тәкъдим итә. Оештыручылар талантларын ачыклауда яшь чикләвен куймый. Сәхнә түренә 4 яшьтән өлкәнрәк булган барлык башкаручылар чакырыла. Конкурс үзенең һөнәри осталыгын чагылдыручы 5 төп номинация буенча узачак: халык җыры, халык биюе, халык уен кораллары музыкасы, шулай ук нәфис башкарудагы җыр һәм бию ансамбльләре чыгышлары. Казан сөлгесе фестивале 2019 елдан бирле үткәрелә. Аның төп максаты буыннардан буынга күчеп килгән милли җыр һәм бию сәнгатен саклау, мәдәни хәзинәбезне танату, шулай ук катнашучылар арасында кыйммәтле тәҗрибә уртаклашу өчен һөнәри мәйданчык булдыру һәм яш талантларга ярдәм итү. Бәйгедә катнашу бушлай. Гаризалар 20 августка кадәр кабул ителә. Халыкара проектта катнашу шарттары белән тулырак рәсми нигездәмәдә танышырга мөмкин.